Tak, dobré ráno. Já jsem teda David pro ty z vás, kteří mě ještě neznáte. Proč vlastně téma modlitba na tom dnešním kázání nebo i na Paradoxu třeba? My jsme si to vybrali, protože se k tomu váže takový příběh. Před pár týdny, když jsem se chystal ráno z domu, šel jsem si někam do práce nebo do školy, tak jsem se jako modlil chvíli a říkal jsem asi něco jako: tak Pane Bože, díky za dnešní den. Jsem tak přemýšlel dnešní den, co se vlastně bude dít, tak prosím, ať vyjde v práci ten důležitý rozhovor, co mě čeká, co bych potřeboval, aby se nějak jakoby podařil. Večer máme vlastně dorost, tak prosím, ať se povede dorost. Já už musím mít amen. Tak a počkat, cože? Proč vlastně říkám to, co říkám a jak to říkám? Nevím, jestli se vám někdy stalo, že vám vaše modlitby začaly připadat jako trochu takový automat. Což jako tím nechci říct, že se třeba modlíte za jednu stejnou věc dokola, jo, to asi není ono, ale že už vlastně ani nevíte, že se nějak modlíte, nějak to nevnímáte, nějak automaticky začnete a brzy začnete myslet jako na úplně jiné věci, teď vám to lítá v hlavě doleva doprava. A já jsem si to popsal jako takový stav, kdy vlastně si začnu povídat sám se sebou, většinou sám o sobě teda taky. A to je vlastně jako to, do čeho se ta moje modlitba dostane, jo. A když jsem se stal křesťanem, tak já jsem měl pocit, že ta modlitba měla jako úplně takový jiný náboj, jo. Jsem řešil to, že můžu mít s Bohem, s Ježíšem nějaký opravdový vztah, to je vlastně něco, co říkala i Peťa na začátku, a že ta modlitba je vlastně způsob, jak s ním o tom jako mluvit, bo aspoň tak mi to říkali na všech táborech a víkendovkách. A teď se zdá, že z té modlitby je nějaká jako rutina, ale v takovém docela negativním slova smyslu. Tak nevím, jestli jste někdy taky zažili něco takového. Tak jsem jako přemýšlel, co s tím, jo, nebo jestli, já jsem to potom sdílel jako právě s kamarády na Paradoxu a zjistili jsme, že více z nás jako je v podobné situaci, tak proto jsme našli modlitbu nějak studovat, nebo to téma. A možná ještě jiný způsob, jak se dá na tady ten problém dívat, nebo jak se to dá vyjádřit, je, že Bůh se vlastně stane takový jako exekutivní asistent našeho života. Takže mu každý den vyjmenuju jako nějakých x oblastí, které zrovna se nějak řeší, nebo které se dějí. Poprosím, aby nějak pomohl, zařídil, byl tam se mnou, abych se necítil tak jako hloupě, tak na začátku za něco poděkuju, nebo na konci taky, aby to byl takový sandwich. No a mně se vlastně hodně líbilo, jak to tak jako abstraktně vyjádřil před dvěma týdny Marek Macák na tom víkendu v Blansku, kde někteří z nás byli, a on říkal, že vlastně z modlitby se jako zmluvení s Bohem stalo takové jako mluvení na Boha. A tak se nabízí otázka, co s tím, jo? Jak se třeba modlit nějak jinak, nebo jak se dostat vlastně z toho stavu, že ta modlitba je nějaký rozhovor sám se sebou, většinou sám o sobě. A pak je to ještě jedna věc, která s tím souvisí, to je taková poslední, o které budeme dneska mluvit. Ježíš se zdá, to taky říkala Peťa, tak už mě trochu předestřela půdu, že v těch našich církevních kruzích, v těch našich evangelikálních, protestantských kruzích se modlíme spontánně, že jo? Když tady někdo přijde, tak se většinou modlí spontánně. Mně se teda moc líbilo, že to Peťa dneska udělá trošku jinak, pokud jsem to viděl dobře, to je moc hezké. Ale když se modlíme doma s dětmi, tak se modlíme nějak spontánně, že jo. A dokonce, myslím, že možná někteří z nás jsou v takovém pokušení jako někdy trošku ohrnovat nos nad těmi jinými církevními tradicemi, kde se v neděli třeba některé modlitby jakoby říkají furt dokola ty stejné, jo? Že je to takové jako odříkávání. A možná, že pro některé z nás je spontánní modlitba takovou jako nejvyšší formou zbožnosti toho, jako kam dojít v tom našem vztahu s tím Bohem. A proto se nabízí otázka, jestli třeba nejsou ještě nějaké jiné formy modlitby, kterými bychom si mohli jako rozšířit ten náš repertoár. Já tím určitě nechci říct, že bychom měli rušit jako nějaké spontánní jakoby rozhovory s Bohem, ale možná si rozšířit trošku pohled na věc. A tak dneska se podíváme do Bible na nějaké texty, které nás můžou navést nebo inspirovat, jak vnímat modlitbu možná z nové nebo staronové perspektivy, možná pro někoho. Je to možná perspektiva, která nám může uniknout ve zhonu jakoby běžných dní. Tak to je to, o čem budeme dneska mluvit, a začneme v Matoušovi v 6. kapitole. To je jedno z míst, kde v Bibli je zaznamenaná modlitba Páně, tak jak ji říkáme v těch našich kruzích. No a ten problém s modlitbou Páně, že ona je tak známá, většinou i lidem mimo církev, kteří sem nechodí pravidelně, jako známe ji tak dobře, dokážeme ji říct jako v podstatě po paměti jen tak, že možná jsme někdy trošku zapomněli vnímat její pointu nebo toho, co se tam vlastně říká. A tak já bych ji teďka chtěl s krátkým úvodem přečíst a pak povědět něco víc k tomu, co bychom si z toho třeba mohli vzít. Takže Matouš 6 od 7. verše. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš otec ví, co potřebujete ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto. Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno. Ať přijde tvé království. Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Když jsem se účastnil těch různých křesťanských akcí a festivalů a sjezdů, tak právě ten důraz na ten osobní vztah k tomu Bohu byl jako velmi zdůrazňovaný. A tam bylo zajímavé, že byl jako velký problém, když někdo vnímal víru jako takové pouhé jako náboženství. Jo, to byl takový terminus technicus, mě přišlo. Dokonce, když jedete na English Camp, tak na to dostanete celý trénink, jako jaký je rozdíl mezi živou vírou a pouhým náboženstvím. A to náboženství, to je jako nějaké opakování prázdných frází, předepsaných modliteb, chození do kostela, protože se to tak dělá, že nevíme proč. A tam je ten rozdíl, že Ježíš přišel na zem, mezi lidi nabídl jim sám sebe nějaký vztah, a proto ta víra má být mnohem víc než jenom nějaké prázdné náboženství. Nějaká věc ze zvyku. No a proč to říkám, ten příběh? No, protože se zdá, že na tom asi něco je. To je první věc. To ukazuje to oslovení Otče v té modlitbě Páně. Nám to možná nepřijde jako něčím divné, protože v církvi se spousta lidí tak modlí, že řekne třeba Otče nebo tatínku nebo tak a teď nějak pokračuje. Ale pro průměrného Žida, který to slyšel, to jako možná bylo docela divné. Ten důvod je, že z toho, co víme, tak Židé nebyli úplně zvyklí takto Bohu říkat nebo se takhle nějak Bohu vztahovat. V Bibli sice najdeme nějaká místa, kde se o Bohu mluví jako o otci, ale je to spíš nějaká metafora. Je tam několik míst, kde se říká třeba jako otec Izraele a tak. Ale je to, tady Ježíš dělá něco jiného. On jako předkládá nějaký mnohem víc jako důvěrný kontext toho, kým Bůh jako otec pro nás může být. Je to Bůh, ke kterému si máme nějak osobně vztahovat. A mluví se tam o Bohu jako o někom, kdo ví, co potřebujeme ještě dřív, než se za to vůbec modlíme, kdo nás zná dokonale. Nemusíme ho lákat na nějaké vyšperkované modlitby, ví, co nás trápí. A tak to je trošku jinak vyobrazený Bůh, než takový asistent, na kterého ráno, když třeba ještě někdy spěchám, jako tak nějak vyhodím všechno, co se děje, Bože, pomož. Ale ono se časem může stát, že možná nějak přestaneme si uvědomovat, kým ten Bůh měl pro nás být, nebo jaký obraz ta modlitba vlastně dává. Zapomeneme na toho Otce, ke kterému můžeme nějak přicházet, nějak se k němu vztahovat. A to samozřejmě zásadním způsobem ovlivní ty slova, které říkáme a jakoby jak je vlastně říkáme. To se týká taková zajímavost, že ta modlitba Páně má zajímavou strukturu, která zdá se není úplně náhodná. Ta struktura by se dala popsat, nebo ta posloupnost modlitby by se dala popsat nějak takhle. Začnu u Boha, potom pokračuju k jeho království a potom pokračuju nebo končím s mým životem. A ten možná problém některých těch modliteb, které skončí jako povídání si sám se sebou, sám o sobě, je vlastně v tom, že já začnu z druhé strany, než jak je to tady nakreslené. Že nezačnu zleva doprava, ale začnu zprava. No, většinou taky skončím vpravo, nějak se nedostanu dál. To znamená, nějak přetřásám vlastně svůj život, radosti, starosti, teď si o tom nějak povídám. Ale je vlastně zajímavé, že Ježíš na prvním místě začíná v té své modlitbě zastavením se u toho, kým je Bůh. Jaký je, nebo jaké má třeba plány pro tento svět. Co tím chci říct? Mám dobrého přítele a on měl v životě takové dost jako těžké období. Protože pro něho velmi blízký člověk byl nemocný, natolik nemocný, že nebylo úplně jako jisté, třeba jestli se uzdraví, nebo jak dlouho bude vlastně ještě žít. A ten kamarád, když nějak vysvětloval, jak to prožíval, tak on říkal, že si jako uvědomil, že se někdy modlil asi takhle. Pane Bože, prosím zařiď, ať může žít, prosím tě uzdravuj. A já pro tebe udělám cokoliv. Prosím tě zařiď to, aby to mohlo být takhle možné. On se pak jenom zastavil a říkal si, tak moment, co to vlastně říkám? Je to vlastně taková trochu hra s Bohem. Takže já tě budu následovat a nějak s tebou půjdu v životě. Podmínka pro to je, že ty zařídíš ten zázrak. Pak to pro nás bude nějak spolu fungovat. Což, kdybychom do toho trošku rýpli, tak možná by bylo férové to nazvat spíš něčím, čemu říkáme víra nebo evangelium prosperity, že já jako křesťan mám nárok na to, že Bůh určitě zařídí zdraví, bohatství a tak. A to je vlastně podmínka, proč já mu budu vlastně věřit a půjdu za ním. No a jak příběh toho kamaráda teda zapadá do tady té rovnice, do tady té myšlenky? No on mi pak říkal, že on totiž, když mu to jako došlo, tak se začal modlit trošku jinak. A nebylo to pro něho teda úplně jednoduché na začátku, ale on se jako rozhodl změnit pár slov v té modlitbě, které ale vlastně postupně od podlahy měnily to, jak se modlí a čemu vlastně věří. Takže on se pořád modlil za uzdravení, a to asi není nic jako špatného, ale on se nově modlil asi takto. Pane Bože, prosím uzdravuj, prosím, když se stane zázrak, a zároveň pomož mít za tebou nehledě na to, jaké budou výsledky. Ať se stane vlastně cokoliv. A myslím, že ten přítel se vlastně takhle přiblížil k tomu, jaký je Bůh v Bibli doopravdy nějak vykreslený, nebo ten vztah s ním. Je s námi, i když pořád žijeme ve světě, kde existuje bolest a nemoc, a ani v Bibli lidé, kteří jsou jakoby s Pánem Bohem nebo s Ježíšem, tak se jim to úplně nějak nevyhýbá. Navíc Bible mluví o dobrém Bohu, kterého stojí za to následovat nehledě na okolnosti. A on svoji lásku k nám myslí natolik vážně, že byl vlastně ochotný dát sám sebe svůj vlastní život. Myslím, že proto je dobré začínat od toho, kým Bůh je. Protože naše chápání nebo porozumění Bohu může změnit způsob, jakým se modlíme a může to změnit vlastně nás samotný. A takový důležitý dovětek, ta motivace, proč se modlit jakoby zleva doprava, to tam zase za chvilku vrátím, to znamená začínat u Pána Boha, tak to, jako ta motivace je pozitivní. No? Tam nejde o to, že můj život vlastně, když to srovnám s tím velkým Bohem, tak je vlastně jako úplně nepodstatný. Moje pocity jsou někde, to na ně nestojí za řeč, to je až někde na posledním místě. To úplně nejde. Já myslím, že ta myšlenka je, že v kontextu toho, jaký je Bůh, nebo co o sobě říká, tak my se začínáme modlit jinak, třeba jako ten můj přítel. Možná, že kdybychom dotáhli do důsledku všechny naše modlitby, tak bychom se občas divili, za co jsme vlastně prosili, nebo kam by nás to dovedlo. Jako vlastně kamarád, který on nahlas popsal, že já jsem postavil Boha do role, že buď uzdravíš a já budu dělat cokoliv, no nebo na to vlastně kašlu. Stojí za to. Což ale neodpovídá úplně možná té biblické realitě Boha, to, kým je, o které jsme mluvili. Proto stojí za to se modlit zleva doprava, protože to bude měnit naše modlitby a postupně to bude měnit i nás. Dost možná. Tak to jsou nějaké dvě myšlenky, které si můžeme odnést z modlitby Páně, z takového prvního jako úseku, který dnes čteme. Ta první je, jestli vlastně Bůh je pro mě víc jako ten otec, v tom důvěrném slova smyslu, ke kterému můžu nějak přijít. Nebo je to spíš nějaký asistent, na kterého jednou za čas prostě hodím to, co se tak nějak zrovna děje. A možná k tomu můžeme přidat ještě druhou otázku, že z jaké strany se většinou modlím? Začínám u toho, jakým je ten Bůh, jak si vlastně představuje tenhle svět, nebo téměř výhradně začnu u sebe a jakoby svých přání, radosti a starostí. Jsou nějaké dvě myšlenky, o kterých můžeme přemýšlet. A tak kromě teda toho začít ty naše modlitby ze správné strany, ještě existuje nějaké další způsoby, jak můžeme nabořit kolovrátek modliteb, kdy tak nějak si povídám sám sebou, většinou sám o sobě. A v téhle myšlence bych teď chtěl ještě trošku dál. A podíváme se na jednu takovou praktiku nebo způsob modlitby, který byl lidem blízký ještě předtím, než přišel Ježíš na zem. A myslím, že by mohl inspirovat i nás. A proto se podíváme na dva texty z knihy Žalmy. Mám takové trošku překvapení. A ten první z nich říká toto. Je to Žalm 77, je to jenom nějaký jako úsek, jo, výsek. To je můj konec, říkám si. Kdyby své pravici dal klesnout nejvyšší. Budu však vzpomínat, co Hospodin učinil. Ano, připomenu tvé dávné zázraky. Ovšem, co vykonal s přemýšlím, přemítám o tom, co jsi učinil. To je nějaký první text, a pak je tu ještě druhý. To je zase z Žalmu 1. Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemu. Na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí. Zákon Hospodinův je jeho radost. O tomto zákoně dnem i noci přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí. Cokoliv činí, se podaří. To jsou ty dva žalmy vedle sebe. A tady jde o jedno konkrétní slovo, na které bych se chtěl podívat, na nějakou praktiku, která je za ním. Jde o to slovo přemýšlet nebo přemítat. Každý ten žalm je úplně o něčem jiném. Jo? To jste si asi už někteří všimli, to je jako důležité. Jsou to jiné témata, jiné kontexty, ale je tam nějaká jedna jakoby stejná nějaká praxe nebo slovo, které vlastně spojuje oba dva ty žalmy. Že v tom žalmu nalevo, v tom žalmu 77, ten autor je v krizi a má pocit, že Bůh prostě někam zmizel. A ten způsob, jak on to řeší, je, že si připomíná, co Bůh udělal a nějak o tom jakoby rozvažuje. A potom v tom žalmu 1, tam se mluví úplně o něčem jiném, tam se, to je žalm o zákoně, nebo o tom, jaké důsledky má, když lidé žijí podle toho, co pán Bůh říká. Ale zase je tam to slovo jakoby přemítat, nebo jak přemýšlet. Jo. No, teď jako co s tím, jo? Nebo proč to tady máme. V našem překladu českém, tam je přemítat, přemýšlet, to vypadá jako nějaké filozofické cvičení. Jo? Takže třeba, že si sednu jako venku do parku na lavičku a teď si budu třeba jako 20 minut přemýšlet o tom, jakoby, co Bůh asi tak dělá. Což pokud jste víc jako prakticky založení, tak vás to asi vyděsí, takové, jako že byste tohle to nějak zařadili do svého života. A možná, že částečně je problém v tom českém překladu, protože to původní slovo, které tam je, tak v hebrejštině je to vlastně tady tohle, je to slovo haga. A zdá se, že možná trochu lepší nebo trefnější překlad je nějak jakoby meditovat nebo rozjímat nad tím. Takže teďka se asi některým zjížili chlupy na zádech, když mluvíme o meditaci tady jako jo, v křesťanství. Musíme si vyjasnit nějaké základní pojmy, co se tady vlastně děje, protože v židovském pojetí, tak tam nejde úplně o meditaci, o takový ten jako východní trans, kde cílem je se nějak odprostit od jakoby faktu, reality života a toho, co se děje a hlavně se vlastně spojit nějak jako s vnitřním já nebo s tím vnitřním Bohem, což může jako pro každého znamenat úplně něco jiného, v tom je asi trochu to nebezpečí. Ale to židovské haga je trošku jiné, to je vlastně nějaké jako přeříkávání si nějakých textů a nejde vůbec o nějaký stav tranzu, ale vlastně tady jde mnohem víc o ta fakta a o realitu a o to, že si nějak zvědomím, co je vlastně myšlenka toho textu a co se mi jako nějak snaží říct. Případně třeba, co to říká o Pánu Bohu, kým je nebo co dělá. A v tom druhém kroku, potom jak tahle realita bude vlastně ovlivňovat můj život, jak si to nějak zhmotním, pokud je to pravda, co to vlastně pro mě bude znamenat, to, co ty texty říkají. Tak to je to židovské haga, tak jak židé nějak meditovali nad písmem. A já mám teď praktický návrh, který by mohl nějak tak propojit všechno, co jsme jakoby dneska řekli, a tím to nějak zabalíme a uzavřem. Co kdybychom se modlili modlitbu Páně, vlastně tady takovýmhle meditativním způsobem, tím haga, tak jak to dělali židé. Teda fér říct, že to úplně nenapadlo jako mě, jo? To s tím poprvé přišel třeba Luther, který na tom jako vystavil část nějaké své teologie. Ale co takhle říct si jednotlivé verše, modlitby Páně, postupně říkat a vždy se na chvilku jakoby zastavit a vlastně si nějak zhmotnit, co to vlastně znamená teď pro mě, za co se můžu modlit já. Takový příklad, jak by taková modlitba třeba mohla vypadat, personalizovaně, aby bylo jasný, co tím chci říct. Tak si představme nějakého člověka, kterého čeká pracovní den, v Brně, v kanceláři v centru Brna, má jako spoustu nějakých pracovních plánů, tak on se může začít modlit. Tak Otče náš, jenž jsi na nebesích. Že vlastně ten úvod té modlitby, kde se zastavuju toho, kým Bůh je. A tak co kdyby se ten člověk řekl třeba, Pane, uč mě k tobě přicházet jako dítě ke svému tátovi, a to navzdory rušným ulicím, běžícímu biznesu a mému intenzivnímu pocitu, že dneska si na tebe v plném kalendáři nenajdu moc času. Tam jsou různé další verši, jeden z nich je třeba chléb náš vezdejší dej nám dnes. Tak takový člověk asi úplně neřeší, nebo většinou neřeší, že jakoby nemá zrovna dneska co na oběd. Co kdyby to pro něho bylo tohle? Až si budu dnes na obědě vybírat široké nabídky menu, učně být vděčný za to, že se o mě staráš. Prosím, ať se nenechám pohltit materialismem nebo třeba svými sny a prosím, když dokážu myslet na potřebné lidi ve svém okolí nebo v naší komunitě. My si chceme nějak zhmotnit verše modlitby Páně pro nás do našeho života, v tom, jaká je realita těch našich všedních dní. A samozřejmě my žijeme jako dost různé životy, takže jak bude vypadat modlitba Páně jako maminek na mateřské? Jak bude vypadat modlitba Páně studentů? Jak budou vypadat modlitby Páně třeba rodičů? Jo? To můžou být všechno zajímavé otázky. A tak to může být v takovém trochu volném stylu, ale to nějaká aplikace toho principu Haga na modlitbu Páně. A když se nad tím zamyslíte, to je vlastně docela dost strukturovaná věc. Není to jako tak úplně spontánní, jak jsme třeba zvyklí. Člověk třeba na tím chvilku musí přemýšlet, aby si uvědomil, jako kde vlastně je a jak se ho to týká, nebo co je ta věc, za kterou potřebuje děkovat, prosit. Ale ta potenciální výhoda může být třeba v tom, že ona, ta modlitba nás sama povede po té lince Pán Bůh, jeho království a potom můj život. Pravdou je, že se můžeme modlit jako na různé jiné úseky z Bible. Jo? Ta modlitba Páně není jako to jediné. Můžeme hledat obecné principy, které vychází z toho, o čem ty texty jsou, a pak si je nějak zhmotnovat pro nás. Tam je jenom takový jako drobný, ale dost podstatný detail, že je potřeba těm textům aspoň na nějaké elementární úrovni rozumět, protože jinak se tam budeme dosazovat to, jak máme zrovna pocit, co nám to jako chce říct, což zase nás může vést spíš do toho kolovrátku já sám se sebou, sám o sobě. To nechce. Tak můžete to vzít jako výzvu, třeba vás to osloví. Je to otázka, jak by vypadala vaše modlitba Páně v tom, kde teďka jste v životě. Za co chcete Bohu děkovat, za co můžete chválit, za co potřebujete prosit, co potřebujete třeba vyznat, pokud něco takového je. Myslím, že to dnešní povídání by šlo ještě trošku zhrnout nebo rozšířit do té myšlenky, co už jsem se naznačil. Že vlastně ta spontánní a nějaká víc strukturovaná modlitba nepůjdou proti sobě, ale oni se můžou nějak doplňovat v životě. A oba ty přístupy vlastně můžou směřovat naše modlitby ve směru od Pána Boha, od jeho království, jeho vize světa k tomu mému životu. A úplně nakonec takové jako dvě krátké myšlenky, co bychom s tím mohli dělat. Tím skončíme. Ta první z nich je, nebojme se možná modlit jinak než spontánně. Možná jste to zatím nikdy neskusili v tom, v čem jste třeba vyrostli. Ale může nám to pomoct vyhnout se v tom povídání si sám se sebou, sám o sobě, o svých jakoby dojmech a pojmech. Existuje spoustu už sepsaných modliteb ze života církve, které možná stojí za to objevit. Můžete vyzkoušet ten způsob meditace Haga nad nějakým úsekem z Bible. Můžete prostě kombinovat modlitbu spontánní a tu nějak víc strukturovanou. A poslední myšlenka, pojďme držet tu posloupnost Bůh, jeho království a potom můj život. Jak jsem říkal v tom příběhu s mým přítelem, tak možná díky tomu se pak dostaneme do situace, kdy nás naše modlitby začnou měnit. Někdy to chvilku trvá, ale stojí to za to. Respektive vlastně se stane to, že skrze naše modlitby nás začne měnit Bůh. Tak já se budu ještě nakonec modlit. Děkuju, Pane Bože, že tobě můžeme přicházet jako k dobrému Otci, který nás zná ze vším dobrým, špatným a přesto nás má zájem. tě prosím, pomož nám nezapomínat na to, že ty jsi to takovouhle osobou nebo rolí pro nás, že k tobě můžeme přicházet. Moc tě prosím, uč nás se modlit. Prosím, aby modlitba byla něco, co nás přibližuje vlastně k tobě. Nakonec i k lidem okolo nás a k té tvojí představě světa, tak jak jsi popsal. Amen.